Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Трох лідараў кампаніі «Гавары праўду» выпусцілі пасля трох дзён зняволення. Міліцыя заяўляе, што знайшла патроны ў ахоўнікаў Някляева. «Газпром» паведаміў «Свабодзе», што запазычанасць Беларусі за газ павялічваецца.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 8 вечара. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты назвалі знішчэнне паўднёва-карэйскага судна несправакаваным і незаконным актам агрэсіі. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон паабяцала, што гэтаму будуць наступствы. Вынікі расследавання міжнароднай камісіі, якая даследавала крушэнне паўднёва-карэйскага карабля, выявілі побач з парэшткамі судна часткі тарпеды паўночна-карэйскага ўзору. КНДР у сваю чаргу назвала высновы камісіі сфальшаванымі і прыгразіла нападам на паўднёвую Карэю, калі супраць Пхеньяну будуць уведзены новыя міжнародныя санкцыі. Сёння па паўночна-карэйскім тэлебачанні прагучала наступная заява.
З гэтага моманту мы будзем разглядаць гэтую сітуацыю як фазу ў вайне і будзем рэагаваць на абсалютна ўсе праблемы ў дачыненнях паміж поўначу і поўдню.
Міністры фінансаў краінавай ў развязу сёння ў Брусэлі зноў абмяркоўваюць захады дзеля падтрымкі стабільнасці адзінай еўрапейскай валюты. Ніжняя палата нямецкага парламенту ўхваліла ўдзел Нямеччыны ў шматмільярднай праграме дапамогі ахопленым фінансавым крызісам краінам еўразоны. Нямеччына мае выдзеліць 150 мільярдаў еўраў пакет дапамогі на агульную суму трыльён даляраў, зацверджаны два тыдні таму еўразвязам і міжнародным валютным фондам. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель папярэдзіла, што правал еўра будзе азначаць і правал Еўропы. Яна, аднак, заклікала паслядоўна прымяняць санкцыі да тых дзяржаў, якія будуць парушаць усталяваныя крытэрыі фінансавай і бюджэтнай дысцыпліны. Канцэрн British Petroleum прызнаў, што аб'ём нафты, якая выцякае ў мексіканскую затоку ў выніку аварыі на платформе, большы, чым паведамлялася раней. Яна, аднак, адмаўляе, што яна нібыта наўмысна хавала памеры катастрофы. British Petroleum сцвярджаў, што выцякае не больш 5000 барэляў штодзень. Аднак незалежныя эксперты перакананыя, што насамрэч аб'ём у некалькі разоў большы. Украіна можа стаць сябрам еўрапейскага звязу, не ўступаючы ў НАТО, заявіў сёння міністр замежных спраў Украіны Канстанцін Грышчэнка на паседжанні Верхоўнай Рады, адказваючы на пытанні народных дэпутатаў. Сенат Злучаных Штатаў ухваліў прапанаваны Баракам Абамам законапраект аб фінансавай рэформе фондавых рынкаў. За гэты беспрэцэдэнтны рэгулятыўны праект прагаласавала большасць сенатараў, якая мае на мэце не дапусціць паўтарэння сітуацыі, падобнага на крызіс 2008 году. Часовы ўрад Кіргістану апублікаваў сёння канчатковы тэкст праекту Канстытуцыі краіны, які паводле паведамлення ўжо прайшоў всенароднае абмеркаванне і быў абмеркаваны на канстытуцыйнай нарадзе. Парламенцкія выбары ў Нагорным Карабаху будуць незаконнымі. Пра гэта сказала сёння ачольніца знешнепалітычнага ведамства еўразвязу Кэтрын Эштон. Яна падкрэсліла, што вынікі галасавання, якое прызначана на нядзелю, не павінны паўплываць на працэс мірнага ўрэгулявання канфлікту вакол гэтай былой азербайджанскай правінцыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.